con Sagalea Americati. Sagalea Americata cantana fa normo, mamma del cabello. Arka fune da wato ta fi da gefa tota sagale America ba gana gata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da fi television ni dan akasuma sai tora media hawasati ne magala Washington DC ra kan sini da barso kopi guya harra robi mudde kuda sadi barakuma la abdi dami sadi akala kopsa Ethiopia timo mudde sadi kuma la mafi kuda ja kabate diya te jira galgala kana kan sin kesu mesu an bafqadu morodati kopi kenya galgala kana ke setti gargar sana moma nanno amara te fe nanno oromia ilalchise gabasa manamare bakabo ta motuma Ethiopia te fi diya te ajecha godina horro guduru ana amru ke setti na motannaga irtirawate hati warra obota ye danda awa e abba warra isani wandu batan akasuma se kopi torbani demokrasi dabalate kopi wani imota da daratti tiye fatanu arka qabna kan dursu oduda amma garasi darbina
atta moltan kabajam tota hordofto ta kenya oduro bi harra wali nan jallen ne gamadati Bulchisa naanno amara foromiya keessatti rakkoonna geenyaa jiru gargaarsa dhiyeessuuf danqata uusa komishinni yaaddo balaa fi hooggansa hojii beeksisee jira. Komishina kana ambasaaddar Shifarraa Teklamaariyaam har'a mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti koree dhaabbata kan dhimmootii alaaf nagaa duratti gabaasa nuusa waggaa dhiyeessan irratti rakkoon nageenyaa hojiif danqata uibsan lammiiwwan gargaarsa tattamaa barbaadan miliyoona 8 caalaniif midhaanni dhiyaachuu danda'u jiraachuusaa dubbatanii garuu bulchiinsa naannoo amaaraa fi oromiyaa bakka tokko tokkotti sababa rakkoo nageenyaa jiruun kan ka'e bakka deeggarsi barbaachisu maratti guutummaatti dhaqqabuun hin danda'amne jedhan. Sababa caamaa fi lolaa bishaaniin eeggattuu gargaarsa tattamaa akka ta'an lammiileen miliyoona 5.3 dabalatee waliigalaan namoonni miliyoona 8.1 gargaarsa tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu ambasaaddar Shifarraa ibsaniiru. Isaan kana keessaa kanneen harka caalaa ta'aniif mootummaan gargaarsa dhaqqabsiisaa akka jirus ibsan ammaan dura gargaarsi kennamu hannaaf saaxilame akkasumas kaayyoon barbaachisneef ooleera jechuudhaan arjoomtonni addunyaa gargaaruu dhaabuun isaanii qormaata ture ka jedhan koomishinerichi waliigaltee mootummaa waliin ragaameen hojiin gargaarsa dhiyeessuu ka jalqabamu ta'us isa kanaan dura dhiyaataa ture irraa harka 20 akka hin caalle ibsuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sudan keessatti beelli hamaane muudachuu mala kan jedhe sagantaan nyaata addunyaa dhimmichi yaaddessaa ta'uusaa beeksisee jira. Sababa wal waraansaatiin gatiin nyaataa ol ka'aa deemuu isaatii fi oomishni midhaanii kan duraanii argamaa ture irraa gadi bu'iisaa akkasumas lakkoofsi namoota nyaata gahaa dhabanii baay'achuu isaa akka isa yaaddesseedha kan WFP ibse ittaan dhiyaata gabaasni guballinaan.
Yeroo midhaanni sassaabamaa jiru kanatti lakkoofsi namoota beela'anii sadarkaa olaanaa irra ga'uusaa kan ibse sagantaan nyaata addunyaa kun ammaan dura kan hin baratamne ta'uu fi silaa ji'oota kana keessa dhiyeessiin nyaataa akka waliigalaatti sadarkaa olaanaa irra jiraachuu qaba turee jedheera. Gargaarsi nyaataa guddaan hin argamu taanaan naannolee walitti bu'iinsaan baay'ee miidhaman keessatti baatii caamsaa dhufuutti beela balaa guddaa dhaqqabsiisutu mudachuu akka danda'u dhaabbati kun akeekkachiiseera. Balaa beelaa dhufaa jiru kana hambisuuf qaamoleen wal waraansa keessaa harka qaban hunduu dhukaasa dhaabuudhaan gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu gochuun kunis daangeffama tokko malee gargaarsa akka argatan hatattamaan waamicha goonaa jechuudhaan Sudaanitti daayirektaraaf bakka bu'aan sagantaa nyaata addunyaa Ediroo ibsa baasanii hubachiisaniiru. Jireenyi namaa isa kanarratti hundaa'a jedhanii ta'us namoonni naannoo sochii waraanaa jiru keessatti qabaman baay'eedha. Yoo ni danda'ama ta'e garuu yeroo tokko tokko qofa dhaqqabuu dandeenya jedhaniiru.
filannoo pirezidaantummaa koongoo irratti kaadhimaa ta'uudhaani namootan dorgomaa jiran keessaa tokko kan ta'an Moosisi Katumbi duula filannichaa taasisuu gamtokkeedhaan dhaabuudhaa fi akka dirqaman ibsanii jiru. Katumbiin roobii har'aa murtoo isaanii kan ibsan magaalaa biyyatti Monandaa jedhamu keessatti bakka isaanii duula filannoo taasisaa jiran keessatti hokkora uumameen walqabate erga namoonni hedduun mada'anii booda. Walitti bu'iinsa magaalicha keessatti raawwatame ilaalchisee hanga'oonni bulchiinsa naannoo waardiyyoonni kuuta Katambiituyyuu dhukaasa of eeggannoo erga dhukaasanii booda namoonni hokkora sana keessa seenanii jechuudhaan dubbatanii jiru. Katumbiin gama isaaniitiin poolisoonni mootummaa rasaasa dhugaa namoota irratti dhukaasuu isaanii fuula tiwutarii yookaan isa X jedhamee beekamu irratti dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis hokkorri biraa akka hin hammaanne jechuudhaafi kaangaadhaafi taashikaapaa magaalaa jedhamu keessatti duula isaanii addaan kutuu isaanii himaniiru. Bakkaawwan kun lamman bakka pirezidaantiin amma Koongoo bulchaa jiran Feliiks Taashikeedi deeggarsa jabaa qabanuudha jedhamee jira. Filannoo muddee 20 biyyattii keessatti taasifamu kanaaf namoonni miiliyoonii 44 ta'anii galmaa'uu isaanii maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo waraanni Israa'el lola garee Hamaasii wajjiniin taasisaa jiru keessatti loltoonni Israa'el 10 ta'anii Gaazaa keessatti du'uu isaanii Israa'el roobii har'aa beeksiftee jirti. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Guyyaa kaleessaa bakka 250 ol haleeluu kan ibse waraanni Israa'el haleellaan qilleensarraan gaggeesseenis garee rookeeta Israa'el irratti furguggisuuf qophaa'ee ture ittiin jedhe rukutuusaa dabalee ibseera. Duula Gaazaa keessatti loltoonni Israa'el gaggeessaa turaniin reeffa namoota 2 kanneen Hamaasiin baatiin kololeessa keessa booji'amanii turan argachuusaas beesise. Dubbii himaan raayyaa ittisa Israa'el akka jedhanitti Hamaas kutaalee Gaazaa namoonni itti baay'atan kan lafa jalaa keessatti namoota booji'ee qabatee jira. Kunis tattaaffiin baraarsaa walxaxaa taasisee jira jedhee garuu Israa'el booji'amtoota hunda bilisa baasuuf ergama qabdurraa duubatti akka hin deebifne dubbatan. Dhiibbaa duulli waraanaa kun namoota nagaa faalisxiinotaa kanneen Gaazaa keessa jiran irratti geessisu ilaalchisee akeekkachiisni haaraan yeroo kennamaa jirutti wal waraansitti fufuunsaa ibsamee jira. Wanti nama gaddisiisu garuu du'aa fi gidiraa akkasumas qe'oo ofiirraa godaansa namoota nagaa argaa jirra ka jedhan qondaalli waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi. Kunis kutaa sana keessatti sodaa uumeeraa jedhaniiru. Abuniin Kaatolika Roomaa Poop Fransis dhukaasa 70 akka dhaabatu gargaarsi namoomaa gara Gaazaatti akka seenuufi booji'amtoonni Hamaasiin qabaman akka gadhiifaman gaafatan. Ameerikaan duula waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwate irraa kan ka'e hammi miidhaa namoota nagaa mudate irraa yaaddoo guddaa keessa akka galte mallattoon agarsiisu kan jiru ta'us pirezidaant Joo Baayden kibxata kaleessaa Benjaamin Netanyahu ifatti ceephaaniiru.
Jilli biyyoottan gara 200 ol ta'an kanneen walgahii haala qilleensaa kan tokkummaa mootummootaa isa Dubaayi keessatti taasifame irratti hirmaatan boba'aa cilee dhukee zayitiitii fi boba'aatii fi gaazaa uumamaa akkuma waliigalaatti isa fosil fiwuli jedhamu irraa argamanu fayyadamu irraa fagaachuudhaa fi waliigalaniiru. Oduun kunis kunuuti.
Waliigalteen kun mariin 7 ega gaggeeffame booda kan dhufe yoo ta'u lafarratti ho'iinsa qilleensaa mudate irratti kan xiyyeeffatedha. Biyyoonni 100 ol ta'an boba'aa karaa akkasiin argaman gargaaramuu dhaabuudhaaf jabinaan dhorkamuu qabaa jechuudhaan dhiibbaa taasisan. Waliigalteen dhumaa kun kan amanna caasaa annisa yookaan enerjii keessatti boba'aa mala akkasiin argaman irraa fagaachuun haala haqa qabeessaa fi sirna qabeessa ta'een waggoota 10 murteessaa ta'an kana keessatti saffisuudhaan tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafatee jira. Walgahichi itti fayyadama boba'aa akkasii marsaan dhaabuu bira darbe bara 2050 dandeettii annisaa haaromsuuf dachaa 3 guddisuu akkasumas qilleensa faalamaa kaarboon jedhamu qilleensarraa walitti qabuudhaan lafa jalatti kuusuu saffisaan akka gaggeeffamu gaafate. namoota barreeffama COP 28 keessatti bobba'an kanneen boba'aa faalama qilleensaa hammeessan marsaa marsaan dhaabuu ifatti mormaniif jaallatanis jibbanis boba'aan akkasii marsaa marsaan dhabamsiisuun waan hin oolle ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guutarees tiwiitara duraan irratti dubbatan yeroon ega darbee booda akka hin dhufne garuu haa abdannuu jedhaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hayyee yemmuu gara gabaasaalee keenya biraatti darbinu immoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Joojii keessatti hidhattoonni faannoo haleellaa kaleessa raawwataniin namoota 13 ajjeesaniiru jechuudhaan bulchaan ganda Joojii obbo Siisaay Ambawaa dubbatanii jiru. Bulchiinsa aanaa Kiiramuu gama isaaniitiin immoo hidhattoonni faannoo naannicha keessatti buufata waraanaa qabu erga jedhanii booda haleellaa kaleessa joojoo irratti raawwatameera jedhanii fi lubbuu namaa darbee garuu akka quba hin qabne dubbataniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Joojitti bulchaa kan ta'an obbo Siisaay Abbawaa namootni oomisha sassaabuu fi hojii guyyaa hojjechuudhaaf gara naannoo Amaaraa aanaa Buree ganda Caaboo deemaa turan 13 kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 2 bara 2016 hidhattoota faannootiin ajjeesamaniiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sirni awwaalcha namoota ajjeesamaniis raawwateera jedhu obbo Siisaay.
Walumaa gala nama 13 dhaan du'e 8 akka ganda Joojaatti kan du'e ganda akka gamsaatti nama 5 inni kaan oomisha facaafate sassaabbannaa deemaa inni kaan immoo hojii guyyaa ooltummaa deemaa jira. Kana keessatti immoo filxaaleeyyiin Amaaraa naannoo Abbayyaa keessatti qabee lubbuu isaanii balleesseera jechuudha. Reeffan sassaabee hunuudha ani makiinaatti sassaabee yaabsisee gara owwaalchaa fidee hunuudha jechuudha.
Kaleessa ganama barii sa'aatii 12 walakkaa irratti konkolaataa kaasiyoonii jedhamee waamamuun midhaan sassaabuudhaaf ilma koo wajjin deemaan turee kan jedhan obbo Tafarraa Dayyaas ilmi koo Gazzaan jedhamu hidhattoota faannootiin ajjeesamee jedhu. Namoota haleellaa hidhattootni faannoo raawwataniin ajjeesaman jedhan kanneen biroos akkasuma maqaatiin eeranii jiru.
Sa'aatii 12 walakkaa natti geenye makiinaa kaasooniidha. Kaasoonii anuma dhuunfaadha. Warri kana godhanii yaa'u faannoo dhuma dhufu. Makiinaan haadhaa fi jedheen bu'ee lafa dhaabatta. Isheenoo qindootee bulteetti achumatti itti jammarte. Isaan tokko mana bira jira mucaan soddaako tokko makiinicha kabbabde. Nus argiteen naan bakka laga dhiigneetu giraama tokko jala buune jala dangalannee mallayyaatti baanee itti yaabdee mabaaka. Makiinaa dhaadhootee makiinaan gaafanni kufu namootuma makiinarra jira dargaggoodha. Dhangaa fe'isa deemu nama 13 achumatti fitte. Maqaan mucaa koo Gazzaan Tafarraa jedhama. Inni tokko Warqaaleen Hossee jedhama. Inni tokko immoo Abbabee Tamasbiin jedhama. Inni tokko immoo Mollaa Addisuu jedhama. Inni tokko immoo Mararaa Dattaalee jedhama. Inni tokko immoo Caalaa Dajjaash jedhama. Inni tokko immoo Jaallataa Zalaalem jedhama.
Namoota yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaan arginee jechuudhaan bilbilaan sagalee Ameerikaatti man keessaa obbo Tamasgeen Jaallataa akka jedhaman namni dubbatan hidhattootni faannoo kunneen godina Wallaggabaa aanaa Kiiramuu ganda Haroo keessaa dhufaniitu haleellaa kana raawwatanii jechuun akkas ibsu.
Isaan kan isaan dhufan godina Wallaggabaadha. Aanaa Kiiramuu jedhamti gandi ishee immoo Haroo keessa kan jarri kun jiran faannoon kun kaabbi faannoo achirraati kan isaan malkaa Abbayyaa qabatanii dhufanii jira. Kan isaan kala godhanii deeman aanaan Kiiramuu beekadha. Dhaggeeffata jala kana yeroo baay'ee komentii laatamaa ture beekuma dhaggeeffata agamsa irraallee horii 1000 lakkaa'amu kan fuudhamaa ture jechuudha. Jala kun faannoon kun kan isaan leenjiran ammallee leenjira kan isaan jiran bakka bishaan jedhamtu Haroo Addisaalem jedhamtu jala kan isaan jiran.
Godina Wallaggabaa aanaa Kiiramuutti itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanichaa obbo Jireenyaa Hirphaa gama isaaniitiin hidhattootni faannoo aanaa Kiiramuu keessanii socho'uu jedhan. Haa ta'u malee hidhattootni kunneen haleellaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda Joojii keessatti kaleessa namootni hedduun ittiin ajjeesaman kana raawwachuuf raawwachuu dhabuu isaanii ilaalchisee waan mirkaneeffanne hin qabnu jedhu obbo Jireenyaan.
Faannoo kun aampii waraanaa lafa isaan itti qaban aanaa keenya keessatti fakkeenyaaf ganda Baadii, Baggii fi Kunkitee lafa jedhamu kaampii waraanaa godhatanii naannoo daangaa gammoojiitti akka kuufaman jiran heeruu hawaasummaan oolan kuma qabnaa jechuudha. Waan kan fannii qabnu sadarkaa fannootti jarri kun akka ijaaramanii gurmaa'anii jiran ni beekamaa jechuudha. Akka buufata waraanaa godhatanii achirraa kaanii adeemsa akka qaqqabsiisan irra adda addaatti heeruus kennaa turre ammas achirraa akka jiran ni beekamaa jechuudha. Lafa qabiyyee dhufee hawwachuu danda'a jechuudha.
Obbo Jireenyaan gurmuu hidhattoota fannoo irratti mootummaan humnoota nageegumsaa isaatiin tarkaanfii fudhachaa jiraa erga jedhaniin booda lakkoofsaan eeruu dhaabatanis kanneen harka isaanii kennatanii seenaa jiranis jiru jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti ajajoota hidhattoota faannoo irraa deebiin argame hanga ammaatti jiraachuu dhaabatus haleellaa yeroo darbe onkoloolessa 30 bara 2016 naannoo Amaaraa aanaa buree keessatti raawwatameen walqabate namootni ajjeessamuu fi qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii hordofee haleellaa kana raawwachuudhaan kan himatame hidhattoota faannoo aanaa buree keessa socho'an akka geggeessan kan dubbatan shaalaqaa Geetaahuun Barree namni jedhaman gochichi kan siyaasaan qindaa'ee fi ajjechaa kana kan raawwate hidhattoota faannoo mootummaan gurmeesse jechuudhaan haaluu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti gama mootummaatiin deebiin kenname hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Haati warraa obbo Taayyee Danda'aa aadde Sintaayyoo Alamaayyoo wixata halkan qaamoonin nageenyaa mana isaanii dhaqanii abbaa warraa isaanii to'annoo jala oolchuu isaaniitii fi yeroo ammaa Finfinnee keessatti buufata poolisii federaalaatti hidhamanii akka jiranu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Sintaayyoon himanni obbo Taayyee irratti akka hin banamne himanii nama haala isaanii isaanitti musi argachuu akka hin dandeenye dubbataniiru. Poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Galmoo Daawiti itti aanee dhiyaata.
Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee Danda'aa VOF kan wixataa gumii humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaan to'annaa jala oolan obbo Taayyee Danda'aa haga roobii irraatti dhimma isaanii ilaalchise galmeen qorannoo banamuu fi banamuu dhabuu akka hin beekne dubbatanii jiru.
San hundaa homaa kuma qabnu amma nyaata qofa geesse halaala argee hansaniin achi dubbiin hin jiru maaltu akka ta'e homaa jechuun qixuman arginee jedhi ka halaaluma jiraachuusaa qofa malee.
Tarii warra isaaniin to'annoo jala oolchi amma naannoo Meksikoo jiru naan jettan kana gaafattanittu dhimmi isaanii maal ta'a? Asichi mana murteetiif dhiyaatu moo?
Namni akkasitti garaa hafatee si dubbisu hin jiru. Namni kana jedhee onnooti jedhu hin jiru.
Aadde Sintaayyoon abbaa warraa isaanii obbo Taayyeen amma waajjira poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee naannoo Meksikoo harka humnoota nageenyaa jiru jedhanii ammatti nyaata qofaa alaalatti kennuuf himan. Kan jalqaba wixata galgala dhufee mana sakatta'e deetaa ministeeraa nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa to'annoo jala oolches qaamuma wal fakkaatu akka ta'e ibsu.
Nuti poolisii federaalaatti jedhaniiti. Gariin yuunifoormiidhaan jira. Kun siibiilii uffateera.
Xalayee harkaa qabu turan immoo wanti isinitti agarsiisan jira?
Hin jiru. Akkas hin turre. Adeemsi jiru akkas hin turre. Xiqqoo akkaataan isaan ol seenaniis kanumaan tuutan dhiibaniitu maali jennaan poolisoota jedhani. Poolisii ta'uu yaa'u duubaan yuunifoormii an uffate argaa jiraannus waraqaa eenyummaati silaahan dursuu qabu. Tasgabba'anii nama dubbisuu fi xiqqoo jarjarsuu qabu ture.
Obbo Taayyeen yeroo sana mana turan immoo eessa turan?
Manuma turanii dhufaatii isaanii halkan keessaa sa'aatii shan. Sa'aatii kanirraa ka'ee haga 9:45 sakatta'iinsarra turan jechuudha. Saniin booda fudhatanii deemanii iddoo isaan geessanis gaafannee federaal maal jedhanii Meksikoo jira gara gamoo keekeeri gadi tokko achi dhuftaniitu argattuu nuun jedhanii bariitoo dhaqnu achi taa'ullee sa'aatii shaniin dhugaaniit immoo asiin jiranii gara poolisii Finfinnee achi maakalaawwii yookaan soostanyaa poolis xaabaa jedhamu Goorgisitti dabarsaniiru jedhanii nutti himan. Har'as immoo achi jira jennee gaafa dhaqnu achi immoo gaddeebisaniiru gadi beeksisuuf.
Ganama isaas qaamotumti uffannaa poolisii federaalaa uffatan mana obbo Taayyee dhufuudhaanii meeshaa hafe barbaanna jechaan deebi'anii dhufanii akka turan kan dubbatan Aadde Sintaayyoon alas galgala qaamumti simbiraa dhufe mana sakatta'ee abbaa warraa koo fuudhee akka deeme itti himnaan ofirra deebi'anii jedhu. Sakatta'iinsa gaggeeffameenis gumiin humnoota nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa ibsa karaa saba imaalee biyya keessaaf kaleessa kenneen obbo Taayyee Danda'aa shakkii akka hedduutiin to'annoo jala oolchuu ibsee jira. Ibsicha kajadutti obutaayee dandaa angawa mootummaa tahanii odoo jiranii maal na dhibdeedhaan karaa saba imaalee hawaasaa fi idileetiin ibsawwan nageenya buurasan tamsaasaa turuu fi ibsicha irratti abaa oshanii kan jedhamuun qaama hirame waliin illee hidhata qabaachuu fi sakatta'insaan rasaasa dabalatee meeshaawwan garaagaraa akka ragaatti argamu gumiin humna waloo nageenyaa ibsa kibxata baase keessatti eeree jira. Kana malees jedha ibsi kun hordoffiin obbo Taayyee irratti gaggeeffame angawaan kun hojii kennameef bitaatti dhiisuudhaan hojii paartii diguu fi mootummaa fonqolchuuf yaaluu keessallee harka qabu turan jechaan shakkuu ibse dabalatas ibsicha irratti abaa'oo shanee jedhamuun qaama heeramettis namni miseensa ta'uunsaa bira ga'ame jedhame mana obbo Taayyeetti to'annaa jala oolfame akka jirullee dubbatee jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman Adde Sintaayee Olamaayyoo ati warraa obbo Taayyee Dandaa yaada kennuurraa of qusatanii jiran. Haala to'annoo jala oolmaa akkasumas immoo obbo Taayyeen yoom akka mana murtiif dhiyaatan ilaalchisee deebiin nuti poolisii federaalaa mootummaa Itoophiyaa irraa argachuuf yaalle hin milkoofne. Obbo Taayyee Dandaa bakka bu'aa uummata aanaa kiyyuu ta'uun kan filataman miseensa caffee Oromiyaa yoo ta'an fulbaana bara 2014 hanga guyyaa aangoorraa muummee ministeeraan kaafaman sadaasa bara 2016 deetaa ministeera nagaa mootummaa Itoophiyaa turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee qophiin keenyatti aanu qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Obbo Taayyee Dandaa deetaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa kan turanii aangoo irraa kaafamuu isaanii hordofuudhaan to'annoo jala oolfamuun isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. To'annoo jala ooluu obbo Taayyeetiin gama seeraatiin akkamitti ilaalama? Gara siyaasaatiinis akkamitti ilaalama? Waan jedhu irratti mitikuu fiqaadu ogeessa seeraa kan ta'an obbo Henooki Gabbisaatii fi obbo Taayyee Dhaa wajjiniin kan kanaan dura mootummaa keessatti hojjechaa turan Dr. Milkeessaa Miidhagaatii wajjiniin haasaa taasisee jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin hordofnume.
Obbo Taayyee Dandaa deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa duraanii osoo aangoorra jiranii kanaan dura haala biyya sana keessatti aangoonni taasisaniin kan baratameen alatti fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii fayyadamuun gochaa badaa mootummaa keessatti dalagama jedhan qeequun barreessuunii fi maxxansuun beekamu. Aangawa mootummaa ta'anii qeeqota barreessuun isaanii gama seeraan isaan gaafachiisaa jechuun ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Henook Gabbisaa as Yuunaayitid Isteets irraa gaafannee yommuu ibsan.
Qeeqa isaan ji'oota darbanii fi torbanoota darban irraa kaasanii babarreessaa turan angilee carraa argadhee argaadhan ture ilaalaan ture. Akkuma nama tokkootti waa'ee nageenya biyya sanaa ilaalchisee rakkoon rakkoo mootummaatii rakkoo korrapshinii yookaan immoo rakkoo malaammaltummaatu jira mootummaan fedhiidha hin qabu kan jedhutu yaada isaanii dhiyeessaa turan. Innumaayyuu namni kun ministeer deetaa nageenyaa yookaan immoo piis ministeera waan ta'eef dirqama akka mana hojii isaatti iyyuu qaba nageenyi akka dhufuuf yaada adda addaa kennuudhaaf. An akka ogeessa seeraa tokkootti seera obbo Taayyee Dandaa cabsan hin argine.
Humni waloo nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa obbo Taayyee Dandaa to'annoo jala oolchuu isaa ibse obbo Taayyeen gochaa shoroor keessummaan humnoota shakkaman waliin hojjechaa jiraachuun isaanii bira ga'ame to'annaa jala oolfamuu isaanii yommuu baranitti fuula miidiyaa hawaasaa irrattii fi ibsa garaagaraa maal na dhibdeen tamsaasaa fi kennaa turan jala. Dr. Henook Gabbisaa immoo yakka miti jedhu.
Akkuma seera biyya sanaatti heera biyya sanaatti yoo ilaalle. Freedom of opinion yookaan immoo mirga yaada ofii ibsachuu kan heera jalatti kaa'ame waliin ilaalama. Yeroo baay'ee qondaaltonni siyaasaa biyya sanaa erga biyyaa badanii yookaan immoo erga biyyaa ba'aniitu mootummaa keessa turan deebi'anii qeequ malee achuma taa'anii maatii isaaniif ijoollee isaanii rakkoo itti dhufuu irraa baraaruu waan barbaadaniif biyya keessa taa'anii hin dubbatanii erga biyyaa ba'anii dubbatu. Garuu kan obbo Taayyee Dandaa kan adda isa godhu achuma taa'ee otoo biyyaan ba'intu akka dhuunfaattis muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediin qeeqee mootummaa isaas qeeqe. Tarii kun pirootokoolii paartii inni keessa jiru waliin deemuu dhiisuu danda'a. Pirootokoolii paartii sana waliin yoo deemuu hin dandeenye iyyuu seera cabseeraa jechuu miti.
Ibsi karaa humna nageenya waloo mootummaan kenname akka eerutti Obbo Taayyee Dandaa kanaan dura miseensa ABO kan turanii fi mana hidhaa keessa kan turan jijjiirama siyaasaa dhufeen booda dhiifaman kan galakkifamanii fi carraa kennameefitti fayyadamuun hooggansa sadarkaa federaalaa fi naannootti itti gaafatamummaa adda addaa irra turanii jala. Dr. Milkeessaa Miidhagaa kanaan dura aangawa mootummaa kan turanii fi amma Yuunaayitid Isteetsitti kolleejjii Albiyoonitti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Obbo Taayyeen mana hidhaa keessaa dhiifaman hin hiikamne. Hidhaa itti murtaa'ee fixatanii ba'anii barnoota isaanii xumuranii waliin mootummaatti dabalamne jalanii Obbo Taayyeen barreeffamoonni isaan maxxansaa turan nagaa barbaachaa jechuun ibsu.
Torbee lamaan darbe kana keessa mariin negosheeshiniidhaan mootummaan waloo ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa irratti ijaaramu hunda hirmaachiseen nagaan xumuramuu qaba jedhee irra deddeebi'ee haasa'aa tureeraa. Mariin Taanzaaniyaa Tadaale Salaamitti milkaa'uu dhabuuf mootummaatti itti gaafatama waan jedhus kaaseera. Sanarraa kaanee yoo laallee Taayyeen barcuma kana dhiisee amma kana maal barbaade yoo jedhamee ilaalame haa bulusaa tutturusi wanni galeef jira natti fakkaata.
Garuu immoo jedhu Dr. Milkeessaan barreeffamni Obbo Taayyeen gaafa aangoorraa kaafaman maxxansan waan sirriidha jedhu.
Yaadichi yaaduma dhugaa yaada haqa dubbate Taayyeen. Waan barreeffama Taayyeen isa xumuraa kana barreessi irratti namni gaafii qabatee ijaaruudha.
Ibsi humni waloo nageenyaa erga Obbo Taayyee to'annaa jala oolchee baaseen akka eerutti Obbo Taayyeen ofii aangawa mootummaa ta'anii osoo jiranii mootummaan fixinsaa fi ajjeechaa kan raawwatu jechuun komateeraa jala. Barreeffamni Obbo Taayyeen addatti muummicha ministeeraa maqaa dhahanii maxxansan seeraan isaaniin gaafachiisu jechuun Dr. Henokiif gaaffii dhiheessineef.
Wanni tokko isa gaafachiisu hin jiru. Maaliif muummichi ministeeraa nama aangoo olaanaa biyya sanaa qabudha. Paabilik fiigariidha. Paabilik fiigarii keessaa immoo isa olaanaadha. Riiskii kana fudhatee riiskii arrabsamuu jibbamuu fudhatee aangoorra jira. Kanaaf akkuma nama dhuunfaa tokko gadi ba'ee na arrabsise jedhee himachuu hin danda'u. Otooruma danda'ee muummichi ministeeraa qeeqamuudhaaf innumaayyuu kun sirna dimokiraasiiti.
Dr. Milkeessaa Miidhagaa Itoophiyaa keessatti waa'een dimokiraasii sadarkaa hin yaadamne irra ga'eera jalanii gaaffii Oromoo qabannee dhaaba mootummaatti dabalamne muummichi ministeeraa daandii waliin jalqabne sanarraa kaasanii jedhu.
Muummicha ministeeraatu gaaffii uummataa hin beekusi beekuus hin barbaadu. Ajandaa addaa qabatee gaafiin Oromoo achuma jira. Uummanni Oromoo achuma jira. Uummanni Itoophiyaa achuma jira. Biyya sana wanti raasaa ture wal dhabdeen beekamaadha. Muummichi ministeeraa kana hundattuu ilaalu paartii badhaadhinaa jedhee madda marii hin deemne ammoo jedhee waa'ee sabummaa dhaabaa jedhee waa'ee Itoophiyummaa uffadhaa jedhee.
Hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma keessummoota koo guddaan galateeffadha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kan galgala kanaa kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan sagalee Ameerikaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatee nu barreessa. Ulalane kopi Kenya annamo dandi kopi Kenya kana kara media hawasati ni kanisini ni gayurtu tujube ora producer in Kenya Eliasi Asmare Gulalani video latera amante an kanisin kesumme sature bafkadu moroda ogesonni teknika studio avurtami sadetafa wan wajinini turtani fi isingalate fajja kopi Kenya boritini amma walitlebunuti bakajirtanuti fayata nagatti bulasininjena nagatti.